قلب ونعكسن دقيست يال كسو دواد إذا عبد قلب نمو يقيفت أف صومالي قلب في أو إيه أو إذن كقي إيمان إيسا واشنطن
وقميس كودا بشا جولاي سنتك لبكني كوبل باتنكا وحدنا قد قيسان إيسان موجدها قاقابان لحي طبانكي سقالي طبانكا متر بان يبقى في او اي سومالي دات كام إذا عدا قلب نمو حايدين داد هنا هنقوا أحد الغادر محمد مرسل سمكاب ينور حسن نور
بدا ادي عدينا قلبنا مكم مقل دونتان وحاكمدا وربحنا كو سابسن سومااليدا او دبالدغي سمانتا كوبي لخدن سنه غوريده كسو وريغتاي markii ay gobolada koofureed xurriyada ka qaateen gumeystii italyaniga iyo midowgii gobolada waqooyi iyo koofurta ee Soomaaliya 10 luulyo ee sanadka 1960kii markaas oo ay dhalatay jamhuuriyadda Soomaaliya
aniga qiira intay ku taagan calanka qiimo leeyahay qiimihiisa waa inaan kor u qaadna
anoo dharka calanka Soomaaliya xiran inaan u dabaaldego aad ayaan ugu faraxsanahay waa maalin xusid mudan
horta wax weyn waay dabaaldegaas inaan u dabaaldegno wadankeena xusoona anaga wadanka ku xusumaa dadka dibadda ka imaada daanahay
waxa kala dhageysan doontaan barnaamijkii bandhigga VOA oo ku saabsan wax ka qabashada dhibaatooyinka deegaanka
arladu waxay u qaybsantaa maaragtay markay eegno sabooyin kala duwan ama aagag deegaano kala duwan kuwaas oo matan haddii dhulkeena soo qaadano banankii baa jira kayma laydii baa jirta waxaa jira dhulka jiimanka wabiyada ama dacallada wabiyada oo deegaano gaara abuura deegaankii badda ayaa jira
minta dood gaaban barnaamijka dhaktarka weydii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa balse marka hore ku soo dhawaada وركي عالم كأوي نو أقريو جمال أحمد اسمان
حقيقة رماد بدن بريكن كأنتوني بلينكين أي أغبا قيمة دحضة الدولة الفدرالية سوماليا الدولة حمناها كاها فدرالية إني سيدة أود لخصيها بدن أغنى معقول سنسوق بقبيان هنان كدورة شاية سوماليا بلينكين أو سومالي ودري حمبليون لحرير تمناسبة مالين تحرية دائية يري munaasabada awgeed waxaan ku baaqayaa in la sii wado wada shaqaynta hoggaamiyasha federaaliga iyo xubnaha federaaliga si taasi u suurageliso soo gabagabeynta hannaan doorasho oo nabad ah loona dhan yahay isla mar ahaantaasina daahfuran sida ugu dhaqsiyaha badan uguna suuragalsan Blinken ayaa sheegay in taasi ay si weyn muhiim ugu tahay mustaqbal wanaagsan oo yeeshaan shacabka Soomaaliyeed xaqiiqaa rimaad badan Blinkenka ayaa sidoo kale sheegay in dowladdiisa ku faraxsan tahay inay sii wado taageerada ay siiso dadaallada madaxda Soomaalida ee ku aadan dhisidda Soomaaliya oo nabad ah, xasilloon oo barwaaqo ah. Xogii hore ee gaashan dhiga Mareykanka Donald Rumsfeld ayaa ku geeriyooday magaalada Taos ee gobolka New Mexico, wadanka Mareykanka sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay qoyskiisa arbacadii shalay. Waa murugo aad u weyn inaan idin la wadaagno geeridii halyay qaran ayaa lagu yiri bayaankan oo aan lagu xusin xilligii uu geeriyooday Rumsfeld. Donald Rumsfeld oo ah xogiye awood badan ahaana ninkii qoririyay dagaalkii Ciraaq ee uu Mareykanku ku qaaday waxaana markii ciidamada Mareykanka ay meesha ka saareen maamulkii madaxweyne Saddam Hussein oo Rumsfeld ku fashilmay inuu soo celiyo sharcigii iyo kala dambeyntii Ciraaq iyadoo wixii markaa ka dambeeyay ay Ciraaq gashay fowdo iyo rabshado uu ku daatay dhiig badan kuwaas oo u dhaxeeyay sunniyiinta iyo shiicada dalkaasi degan Korintiyaanu Mareykanka dagaalka ku qaadan Ciraaq bishii Maaj sanadkii 2003 waxa uu Donald Rumsfeld ka digay halista hubka wax gumaada ee Ciraaq laakiin nooca hubkaasi Ciraaq laga meedin sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters Rumsfeld waxa uu caan ku ahaa amar ku taglin xoogan uu ku sameen jiray saraakiisha militariga iyo xubnaha Kongreeska iyadoo sidoo kale isqabsi uu kala dhaxeeyay xubnihii maamulka Bush kaas uu ka midkii yahay xogeyi arrimaha dibadda Mareykanka General Colin Powell sanadkii 2004 madaxweyne Bush waxa uu laba jeer diiday inuu aqbalo dalabkiisa isicdilaada Rumsfeld kadib markii ay soo baxeen sawirro muujinaya xadgudubyada shaqaalaha iyo ciidamada Mareykanka ay kula kaceen maxaabiistii ku xirnayd xabsigii Abu Ghraib waxaana fadeexadaasi ay dhalisay cambaareyn caalami oo Mareykanku la kulmay hoggaamiyaasha Itoobiya ayaa arbacadii hoos u dhigay muhiimadda ka bixitaanka ciidanka federaaliga ee magaalada Makale ee caasimadda gobolka Tigray iyagoo ku adkaystay in xilli kasta oo ay doonaan ay dib ugu laaban karaan magaaladaasi Ra'iisul Wasaare Abi Ahmed ayaa sheegay in magaalada Makale oo ciidamada dowladda Itoobiya ay qabsadeen bishii November sanadkii hore balse dib looga wareegay isniintii ay lumisay muhiimadeedii intii uu socday dagaalkii gobolka Tigray muddo 8 bilood ah marka aan military ahaan eegno makalla nooma xiisa galinaysa si la mid ah markii aan halkaas tagnay yiri Abi Ahmed oo hadal uu jeediyay uu baahiyay xafiiskiisa arbacadii sidoo kale sareeyay guud Bacha de Pelle ayaa sheegay in ka bixitaanka ciidamada makalla looga dan leeyahay in gargaar la siiyo shacabka hadii ayna daandaansadaan maanta ayaanu ku laaban karaynaa makalla burburkana waxa uu ka xumaan doonaa sidii hore ayuu yiri Bacha oo sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ee ka howlgala gobolka Tigray hase yeeshee sheekada Joreda oo afayeenka ciidamada Tigray ayaa uu kala dawrarkay AFP u sheegay isniintii in qabsashadooda makalla ay ka dhigan tahay guul military isagoo oo yiri qaybtii ugu xoogganayd ciidamada difaaca qaranka Ethiopia gabi ahaanba waa la burburiyay xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antony Guterres ayaa ugu baaqay dowladda Mareykanka inay qaado cunuqabateynta saaran dalka Iran ayna labada dal dib ugu laabtaan heshiiskii nuclearka ee sanadkii 2015 waxaan ka codsanaynaa Mareykanka inuu qaado ama uu ka tanaasulo cunuqabateyntiisa ayuu ku yiri Guterres warbixin ay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka doodeen Arbacadii Guterres ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay dadaallada dhowaanaha Suudiya diblomaasiyadeed ay labada dhinac dib ugu soo noolaynayaan heshiiskii nuclearka taas oo ku sigtay inuu burburo kadib markii madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump uu ka baxay heshiiskaasi bishii May sanadkii 2018 una cunuqabateyn saaray dalka Iran iyadoo Iran taasi ka jawaabaysana waxa ay dib u bilowday bacraminteeda uranium iyadoo bishii July sanadkii 2019 jabisay heshiiskaasi oo kor u dhaaftay xadkii kobcinta kiimikada iyo heerarka kaydinta ee dhigaya heshiiskaas wakii dunida dhegeystayaal waa nagaybtaa
mahadsanid Jamaal Axmed Cismaan oo warkii caalamka nala socodsiinayay aan ku horeynaya magaalada Muqdisho waxaa xalay iyo maanta lagu qabtay munaasabada lagu weyneynayo markii ay gobolada koonfureed xorriyadda ka qaateen gumaystihii Talyaaniga iyo midowgii gobolada waqooyi iyo koonfur ee Soomaaliya ee 1906 markaas oo ay dhalatay Jamhuuriyaddii Soomaaliya warbixin arrinkan ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
waxaa xalay magaalada Muqdisho laga xusay 16 guuradii ka soo wareegtay markii koonfurta Soomaaliya ay iska qaadeen heeriyada gumaystihii Talyaaniga ay nimidoobeen gobolada Waqooyi iyo kuwa koonfureed oo ku beegnayd 2 Luulyo 1906 munaasabad kooban oo ka dhacday xarunta madaxtooyada ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha dowladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda waxaana saacaddu markii ay ku beegnayd 12:00 saqdii dhexe xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya laga saaray calanka Soomaaliyeed iyadoo madaxweynuhuna uu salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada qalabka sida xafladda calan saarka oo ahayd mid kooban ayaanay ka hadlin madaxda dowladda waxaana qodobadaha dib loogu dhigtay munaasabad weyn oo lagu wado maanta in lagu qabto golaha murtida iyo madadaalada National Theatre-ka taasoo madaxda sare ee dowladda iyo qaybaha bulshaduba ay ka soo qaybgeli doonaan waxaana sidoo kale lagu wadaa in ubaxyo xusuus la dhigi doono goobaha taariikhiga ah oo ay ka mid yihiin taallooyinka ku yaala magaalada Muqdisho dhinaca kale shacabka magaalada Muqdisho ayaa sanadkan si ka duwan sanadihii hore ugu dabaaldegay maalmaha xurriyadda waxaana fagaaraha daljirka dahsoon iyo goobaha kale ee la isugu yimaado buux dhaafiyay dad u badan dhalinyaro kuwaasoo badankoodu ku labisnaa dharka calanka Soomaaliya waa kuwan qaar ka mid a dhalinyaradaasi oo la hadlay warbaahinta
aniga qiira indhayga ku taagan calanka qiimuu leeyahay qiimihiisan waa inaan kor u qaadnaa ma aha inaa 26 June aan xusno maanta kiyaan la soo baxno ma aha inaa 2 Luulyo la soo baxno waa inuu noqdaa mid waliba qulubteena ku qoran oo guryaheenana saaran
wallaahi horta caawa habeen khaasa waa habeen farxadeed sababtoo ah anoo dharka calanka Soomaaliya xiran inaan u dabaaldego aad aan ugu faraxsanaa waa maalin xusid mudan waxaa rajaynayaa saan iska wanaagsan waqti waliba ee taa xusid insaan loo dabaaldego loona raaxeyso
horta wax weyn waaye dabaaldegaas inaan u dabaaldegno waddankeena xusoona marka waxyaalo badan aa kusoo kordhay sida horena ma lihiin annagana waddanka ku cusubna adiga dibadda ka imaada haddaan nahay
waan u faraxsanahay waxay waxaa way macnaheeda inaan nabad helnay waxaan sii rajaynayaa inaan nabad astaan ka sii badan helno maanta inaan dharka calanka ku soo labisto oo meeshaan imaado oo aan ku dabaaldego aniga iyo hooyaday iyo walaalahay aad baan ugu faraxsanahay macnaheedana waxay tahay inay biri ka sii wanaagsanaan doonto nabadda soomaaliya
runtii aniga caruurteeda iyo xaaskeyga waxaan u dabaaldegaynaa sanad gurudaas oo ummadda soomaaliyeed u tahay maalin weyn run ahaantii farxad waxaan dareemayaa aad iyo aada u wanaagsan sababtoo ah waa markii labaad aan ku dabaaldegayo muqdisho anoo ka imaaday dalka sweden farxad gooni ayay ii tahay maasha allah maasha allah waa farxad aad iyo aad aan lasoo koobi karin waayo xaqiiqatan
si kastaba ha ahaatee saqdii dhexe ee xalay markii calanka la saaray ayaa waxaa mar qura isbedelay jawiga caasimadda waxaana cirka ka muuqanayay bulaleer midabyo kala duwan leh oo ay ridayeen ciidamada mana jirin rasaas la socotay dabaaldegyadii xalay muqdisho ka dhacay kadib digniin ay shalay dowladdu bixisay xuska kowda luulyo ayaa sanadkii labaad kusoo beegmaya iyadoo wadamo badan dunida ka tirsan oo soomaaliyana ay ka mid tahay uu ka jiro xanuunka safmarka ee covid 19
dhinaca kale munaasabad weyn oo lagu xusayo maalintan ayaa ka dhacday maanta xarunta tiyaatarka qaranka ee magaalada muqdisho khudbadihii ay madaxda ka jeediyeen iyo munaasabadaasba waxaad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna caawa
munaasabad la mid ah kuwa muqdisho ka dhacay ayaa iyana lagu qabtay meelo ka mid ah soomaaliya magaalooyinka lagu qabtay munaasabadda kowda luulyo waxaa ka mid ah magaalada baydhabo wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan noo soo diray
xuska munaasabadda kowda luuliyo oo ah markii xornimada ay qaateen gobollada koonfureed iyo midowgii koonfur iyo waqooyi ayaa habeennimadii xalay waxaa lagu qabtay xarunta madaxtooyada baydhabo waxaa ka qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen guddoomiyaha baarlamaanka doctor cali siciid fiqi xubno ka tirsan golaha wasiirada dowladda federaalka iyo kuwa koonfur galbeed iyo boqolaal qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada baydhabo munaasabadda ayaa looga hadlay taariikhda loo soo galay halgankii dheeraa ee gobonimo doonka iyo xornimada guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya doctor cali siciid fiqi ayaa xusay halgan fara badan in loo soo maray xornimada dalka isla markaana dad badan ay u geeriyoodeen
caawo waa habeenkii xorriyadda habeenkii midnimada gobollada koonfureed iyo gobollada waqooyi waa habeen xusuus leh runtii sidaa ka warqateen gobollada waqooyi waxaa gacanta ku hayay dowladda ingiriiska gobollada koonfureedna waxaa maamulayay dowladda talyaaniga muddo 10 sano waxaa xorriyadda usoo halgamay dad badan oo soomaaliyeed ururka ugu horreeyay urur yaanan dhihinay xisbiga ugu horreeyay ee xornimadoonka wuxuu ahaa ururka xisbiga israel kaasoo la asaasay 15 May 1943 oo ay asaaseen 13 dhalinyaro
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo gabagabada munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in kowda luuliyo shacabka soomaaliyeed ay qiimo weyn ugu fadhiso
waxaan helaa dadka soomaaliyeed meel walba ay joogaan inaa idhaaha hambalyo 61 guuradii kowda luuliyo ilaahay idii nabad nagu soo gaarsiiyey qof kastoo soomaali ah oo aaminsanah inuu ku faraxsan yahay caawana ay u tahay munaasabad iyo waqti muhiim ah oo dadka soomaaliyeed oo dhan eegihiin inaan idhaha meel kasoo joogaan hambalyo si gooni ah dadka reer koonfur galbeed oo lafdhabar u ahaa halgankii israel iyo dadkii xornimadan keenay dalkan waa loo heshiiyey soomaaliya keliix maaha afrika oo dhan baa loo heshiiyey waa la kala qaybsaday gumaysi baa la geliyey waxa gumaysiga loo gelinayay waxay ahayd inaan la ismaamulin xornimo lagu noolaanin astaan la isku garto aan la yeelanin khayraadkaada la isticmaalo diintaada lagula qabsado goobnimadii iyo sharaftii qofka bini aadamka u lahaana laga hor istaago
madaxweyne Cabdi Axiis lafta gareen ayaa sidoo kale cadeeyay dhibaatada waddanka hadda ka jirta inuu baday qabiil sidaas darteed loo baahan yahay ummada Soomaaliyeed inay gacmaha isqabsadaan oo ay ka wada shaqeeyaan sidii waddanka loo horumarin lahaa.
Waxaan u baahanahay dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay isla gacmaha la isqabsado. Gobolnimadii iyo sharafta iyo xornimada Soomaaliya sinnimo ah oo wadajir loo soo celiyo. Dhibaatada Soomaaliya ku dhacday maalinba marxalada ay soo marayso burburkan iyo khasaaradan waxa horseed ku ahaa noo keenay waxa weeye wax la yidhaaha qabiil oo aanan waxba isu quurin haddana aanan meel ku ajayn.
Dhallinyarada oo lafdhabar u ah xornimada dalka ayuu madaxweyne lafta gareen muujiyey inay muhiim tahay fursado in la siiyo dhallinyarada Soomaaliyeed si ay qayb ugu noqdaan horumarka waddankooda.
Dadkan dhallinyarada ah oo qurux badan runtii markaan fiiriyo waxaa ii soo baxaysa rajo fiican iyo sida ay horeyga maalin ay ugu taagan yihiin dalkooda iyo dadkooda inay
magaalada Baydhabo oo kaliya ma aha deegaanada sida weyn looga xusay kowda Luuliyo waxaa ka mid ah Baraawe oo ah caasimada Koonfur Galbeed, Xudur oo ah xarunta gobolka Bakool, iyo degmooyinka Waajid iyo Qansax Dheere oo gobolada Bakool iyo Baay ka tirsan, kuwaasi oo munaasabada kala duwan lagu qabtay. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA Baydhabo.
Suldaan Saciid Axmed oo ah wiil Soomaaliyeed oo dhallinyaro ah oo horey uga tirsanaa xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada Helsinki ee dalka Finland ayaa noqday Soomaaligii iyo Afrikaankii ugu horreeyay ee ku biira baarlamaanka dalkaasi. Suldaan oo 24 sano jira ayaa qaxootinimo ku tegay Finland isagoo 15 sano jira, horey ayuuna ugu tartamay booskan, kaalinta labaad ayuu ka galay. Waxaa u suurta gashay haatan inuu kursiga ku fadhiisto kadib markii xildhibaankii ku fadhiyay loo doortay baarlamaanka Yurub, kursigana uu sidaa ku banaanaaday. Maxamed Colaad Xasan ayaa Suldaan kula xiriiray qadka telefoonka ee Helsinki ee dalka Finland, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey dareenkiisa ku aadan xilkan.
Waxa weeyaan dareenkaygu aad iyo aad baan u faraxsanahay. Waxaan dareemayaa mas-uuliyad aad iyo aad u culus oo ka culus mas-uuliyaddii hore ee markaan ahaa xildhibaanka golaha deegaanka. Waxaan dareemayaa mas-uuliyaddan aad uga culus tahay maadaama aan 5 bilyan bad baarlamaanka u fadhiyo. Waana farxad bay tahay. Waxaan dareemayaa dadka wadanka u soo guuray ama u soo qaxay ee jaamacada ee Soomaalida iyo muslimiintoodana inay u tahay farxad weyn u tahay.
Waa gartay. Marka jagadan xildhibaanimadii aad ku guuleysatay ee lagu maaratay aad baarlamaanka ku biirayso, ma xubin aad u tartantaa mise waa lagu magacaabay?
Waa xubin aan u tartamay. Marka waxaa markii horean tartamay maan soo bixin, waxaan noqday fiisugaad koowaad baan noqday. Xubinkii iga horreysay ayaa hadda waxaa loo doortay baarlamaanka Yurub, markaa saasuu iigu banaanaday jagadii baarlamaanka.
Waa gartay. Waa markii iigu horreysay oo qof Soomaali ah uu ka mid noqdo baarlamaanka dalka Finland. Maxay uga dhigan tahay arrintan Soomaalida, dadka madow, muslimiinta, iyo guud ahaan qaxootiga waddankaasi Finland yimid?
Waxay uga dhigan tahay sharaf fara badan. Waa Soomaali keliya maaha, waa markii ugu horreysay qof Afrikaan oo baarlamaan galo. Marka waxaan dareemayaa mas-uuliyad fara badan, haday noqoto muslimiintii, haday noqoto dadkii miyiga, haday noqoto minority-ga oo dhan, soo jeedaan waddanka ka soo jeedaan. Guud ahaan bay u tahay, sidoo kale waddanka oo dhan bay sharaf u tahay, guud u tahay. Ilma kasta waddan ku koray wuxuu arkayaa dad isagoo u eeg la kalara, la diina, la midaba, la luqada, oo meelihii go'aanka lagu gaaray go'aamadii sameynaya. Waxaan dareemayaa inay farxad weyn tahay dadka ila soo hadlayay, iyagaa baa iga farxad badnaa oo ilaahaa maana seexan ila xalad la farxad. Waxaan dareemayaa waxaan ahad aad u faraxsan badan. Waxaan dareemayaa haddayna culays aad u fara badan isu fuulay oo mas-uuliyaddii hore ee xildhibaanada golaha deegaanka iminka mas-uuliyadda golaha baarlamaanka aad
u leh. Xubin baarlamaanka Finland aad ku guuleysatay, marka laga soo tago, waxa kaloo aad tahay qof Soomaali ah, maxaad ka bedeli kartaa bay kula tahay xaaladdii Soomaalida ee dalka Finland?
Waxaan ahay qof Soomaali ah, asalkiisa Soomaali yahay, laakiin matariya waddanka Finland oo dhan 5 milyan iyo bad baarlamaanka u fadhiya. Ha noqdo cadaan, ha noqdo madow, ha noqdo Finnish, ha noqdo Soomaali, laakiin dadka Soomaalida anigu waan kasoo jeeda baahiyooda khaaska ah. Waxay helayaan qof baahiyoodii khaaska ahaa, wax ka qabta dowladdii horgeeya, xisbigeyga dowladdii ku jira, wasaaradaha waddanka ugu fiican baan gacanta ku haynaa. Marka dadkaygi baan go'aankoodii hadalkoodii aan meel fiican gaarsiinaya, iyo baahiyoodii inay shaqo helaan, inay dadka waddanka xuquuqdooda lasoo gaarsiiyo, la siinaadaan, haday noqoto ganacsatooda, haday noqoto ardayooda, haday noqoto kuwa bilaa sharciga waddanka soo gelaya. Marka kulli wax badan baan dareemayaa inaan qaban karno.
waagartay marka maxaad ku dhihi lahayd dadka kale ee Soomaalida ah ama dalalka reer galbeedka ama Scandinavianka ku jooga ee raba inay siyaasadda ku biiraan waxa talawaad siin lahayd oo si ay uga gaashaan tan caqabadihii soo maray ee ilaa halkan maarakaad soo gaartaan
oran lahaa talada waxa weeye hadda anagu geenin dhalinyaraha waanahay laakiin siyaasadda fiilan ma qosbi waxaa soo qabtay xilal kala duwan ma soo qabtay kiram labaad tan markii hore soo galay golaha deegaanka ee caasimadda fiilan xisbiga waxa noqday qofkii ugu horeeyay wadanka fiilan ee jaalaba xisbiga talada xilal madax qanqooda noqday markaa siyaasadda meel badan baa soo qabtay taadirti baa imka kula seentay deena baarlamaanka aan galo waxaan oran lahaa dadka meel kasta ay joogaan Soomaaliya wax kasta oo rabtaan waa noqon kartaan haddii dadkii ka go'an tahay siyaasadu ma xamel doono ma saraakiis sanay soo wasil orod maratoonka kula weeyaan ma wax hal mar markii la gaariyo maaha waxay u baahan tahay sabar iyo adkaysi kala badan bay u baahan tahay waxaan oran lahaa dadkii inay iska tartamina oo qof kale kula wadanaa la tartamin la tartama dadka wadamada joogtaan jooga ee cadaan kale kurasta fadhiya siyaasiyiinta codka ka doonta dadka wadanka oo dhashay majority-ga ah dadka wadanka jooga hadii arkaan inay tihiin siyaasi dantooda matali karaya marka
kaasi waxa uu ahaa Suldaan Saciid Axmed oo ka mid ah baarlamaanka Finland oo uu warramayey Maxamed Colaad Xasan.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaanna waa v o a. haatanna ku soo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a oo ku saabsan wax ka qabashada dhibaatooyinka deegaanka soo gaara. waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Sahre Ciidlanuur.
wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan aanu ku eegayno soo celinta iyo wax ka qabashada dhibaatada deegaanka soo gaadha. degelkan amaba dhulka aynu ku dul noolnahay wuxuu hoy u yahay noolo tiro badan oo ay ka mid yihiin dadka, xayawaanka, dhirta, cayayaanka, bad iyo berriba ay noloshooda ku tiirsan tahay. dhibaatooyinka deegaanka ku dhacaana waxay saamayn toosa iyo mid dadbanba ku yeeshaan noolaha kala duwan. qaramada midoobay ayaa sanad kasta maalin gaara u astaysay xuska deegaanka, iyadoo dadweynaha caalamka lagu baraarujiyo khatarta deegaanka ka jirta iyo sida wax looga qaban karo. sanadkan 2022-ka waxaa xuska deegaanka la qabtay bishiina dhaaftay ee juun. maxamed cabdillaahi indhayare oo ka mida dadka aqoonta durugsan ula deegaanka islamarkaana u ololeeya ayaa ka waramay taariikhda xuska caalamiga ah ee deegaanka.
maalinta deegaanka adduunka waxaa markii ugu horreysay lasla gartay in la sameeyo maalintan 1972-dii ama 2007-kii xilligaasoo markaa laisla eegay inuu yeesho maalin deegaanku inuu yeesho maalin la xuso. 1972-kii wixii ka dambeeyey waxaa caadi loo bilaabay oo uu bilaabmay maxayda barnaamijyada qabashadu 1974-kii buu bilaabmay ilaa iyo haddana uu socdaa. sanad walba waa la qabtaa, markaasi intaa la wadayna sanad kastaba waxaa la qaadanayay markaasi halkudhig gaara, iyadoo markaa lagu saleynayay dhibaatooyinka markaa adduunyada ka jiray amaba runtii ugu muuqday ee la xusi karo ayaa sanad walba lagu saleynayay. qabashada runtii la qabtay barnaamijkan waxay ugu talagaleen qolada UN ama runtii qaramada midoobay waxay ugu talagaleen inay wareejiyaan oo sanadba ay wadan geeyaan. walow wadamada qaar ay aad ugu badan yihiin wadanka runtii wadamada lagu wareejinayay qaaradaha adduunka oo dhan baa ayaa runtii ku jira. markaynu soo qaadano Afrika oo kale, 4 jeer baa lagu qabtay. 4 jeer waxay kala ahaayeen 1978-kii oo Nairobi lagu qabtay, iyadoo markaa halkudhigii markaa sanadka la qaatay ay ahayd markaasi shelterka oo markaa waxa la yidhaahdo shelter and environment ama hoyga iyo deegaanka, iyadoo la leeyahay maxayna more than roof in ka badan markaa in magaalooyinkii oo dee wixii aan rufufkii ay samaysteen inay hoosteeda xayawaanka ay harsanayaan in ka badan loo sameeyo deegaanka uu noqdo bad qabo. waxaa ku soo xigay oo lagu qabtay 1995-kii Afrika markaa beegto Pretoria lagu qabtay ama South Africa, iyadoo oo markaa iyadana runtii loo qaatay markaasi halkudhig. sidoo kale waxaa lagu qabtay 2006-dii waxaa lagu qabtay Algeria iyadoo marka iyadana loo qaatay desertification and desertification oo marka loogu talagalay dryga dhulka saxaroobaya iyaga laftooda in laga saaro oo marka la dhowro dhulkaasi oo uu noqon inuu sii saxaroobo 2016kii ayaa waxa lagu qabtay iyadana maxayda Angola oo iyadana la qaatay marka ilaalinta wildlife ka
durjoogta
xayawaanka durjoogta sidii loo ilaalin lahaa iyadoo marka laga hortagayo ugaarsiga iyo waxyaabaha soo dhana sidii afartanka sano ee la qabtay afar kamid waxa lagu qabtay Afrika sideed kamidana waxa lagu qabtay waxa lagu qabtay wadamada Latin America inta kale soo hadhina waxa qaybsaday Europe iyo Aasiya qaybsaday marka shaqo badan ayaa taala lacagaha marka adduunku u qoondeeyo ugu tala galayna ay aad u badan yihiin inta sida la $9 trillion ama lacag adduuninta ku dhaw inuu in funti lagu tala galay
hal ku dhiga sanadkan ayaa loo qaatay dib u soo celinta nolosha sabooyinka kala duwan ee deegaanka waxaan xusta sanadkan soo beegmay iyadoo aad looga deyrinayo isbeddelka cimilada adduunka taas oo sabab looga dhigay dhibaatada deegaanka ku dhacday ee sii xoogaysatay Ahmed Ibrahim Awale waa khabiir ku takhasusay arrimaha deegaanka muddooyinkan dambana ku mashquulsanaa cilmi baarista iyo wax soo saarka deegaanka gaar ahaan dhirta Ahmed Ibrahim Awale ayaan ka wareystay halku dhiga sanadkan iyo sida uu uga turjumayo dhibaatooyinka deegaan ee ka jira dhulka Soomaalida.
Aad iyo aad mahadsantahay Sahra. Saad sheegtay halku dhiga sanadkan la qaatay waxaa la yidhaahdaa luqadda Ingiriiska waxaa lagu yidhaahdaa ecosystem restoration oo aynu ku altabin karno af Soomaali ahaan dib u noolaynta ama dib u kabashada sabooyinka deegaan ee kala duwan sida bini'aadamku bulshooyin u yahay ayaa noolayaasha kalena bulshooyin u yihiin tusaale ahaan markana dhirtoo kale waa bulshooyin baa la yidhaahdaa marka aqoonta science-ka laga hadlayo xayawaanka oo kale microbeska xayawaan waxyaabaha yaryare ilmaaragtayda sida bacteriga fungiga virusiska inkastoo ee dhibaatooyinka la yeelay kuwa dhammaan sheegay haddana kaalin togan ayay ka ciyaaraan deegaanka marka laga hadlayo qodobkan ah oo dib u noolaynta sabooyinka deegaan arladu waxay u qaybsantaa maaragtay markay eegno sabooyin kala duwan ama aagag deegaano kala duwan kuwaas oo matana haddii dhulkeena soo qaadano banankii baa jira kaymadaydii baa jirta waxaa jira dhulka jiinanka wabiyada ama dacallada wabiyada oo deegaano gaar ah abuura deegaankii badda ayaa jira deegaan xeebeedyadii dhulka uu kalluunku ku tarmo iyo ayaa
wankasi marka dhibaatooyinka kala duwan ee deegaanka ku dhaca sidee u saameeyaan
dhaqdhaqaaqa aadamuhu iyo culayska iyo dhibta uu ku hayo deegaanka isagoo dhinacna ka faa'iideysanaya haddana ka faa'iideysiga maaragtay taban ee xadaafka ah wuxuu keenay isbeddel cimilo wuxuu keenay magaranaysaa in deegaanadaas ama sabooyinkaasi aad iyo aad u burburaan oo marka tayadac weyn ku dhaco 2022 ilaa 2030 tobankaas sanadood loo qaatay in ay noqoto in bulshooyinka caalamku isku hawlaan inay bal hadda ay deegaankii wax ku celiyaan
sidee marka deegaanka wax loogu celin karaa
marka lagu celinayo waxaan u jeednaa matalan waxa weeye laba siyaabo wax looga qaban karaa mid waxa weeye iyada oo maaragtay la yareeyo ama culayska lagu hayo deegaanka bini'aadamku ku hayo la yareeyo iyadoo dhinaca kale laga xoojiyo magarmaysaa matalan dib u kabashadii dirbeeridii haday tahay magarmaysaa maaragtay in badan loo masinayo marka guud ahaan mawduucu ka weeye halku dhiga laga hadlayaa sanadkan
talaabooyinka muhiimka ah in la qaado ay mudan tahay si deegaankii dib u kabasho loogu sameeyo ama wax dib loogu soo celiyo maadaama dhaawac badani deegaanka gaaray haddii dhirtii xayawaankii cayayaankii iyo guud ahaanba ciidii ay wax ka bixi lahaayeen oo iyada laftirkeedu dhibaatooyin ay soo gaareen sida muuqata
waa si fiican horta waxa weeye marka deegaanka wax laga qabanayo ama lagu celinayo weyn ogsoonaho waxa weeye ma garanaysaa maaragtay waxaa goor walba fudud marka hore ilaalinta ama dhowridda wixii aad gacanta ku hayso ayaa ka fudud in aad dubukabid ku samayso tusaale haddaan ku siiyo waxa weeye arlada waxa weeye wax la yidhaahdo top soil ama waa ciidan dahaadhka ah ay waxay nooga bixi karaan gebigeeda waxa la yidhaahdo waxa weeye 5 cm ilaa 8 cm
ciid wanaagsan ee nafaqada leh ma garanaysaa ay wax ku beerana ee aynu ku noolahay ee raashin kala soo baxna ay xoolihii ay daaqayaan marka hal centimeter oo kamid ah ciidaasi waxay sameysan taabaq la yiraahdaa 200 ilaa 400 sanadood si yar oo fududna way ku baabi'i kartaa maanta oo kale haday dhulkeena ay dubu noqono matalan maaragtay xaalufinta iyo gudgoynta oo marka iyagu sabab u ah ma garanaysaa inay qulqul badan keenaan ciidku u yimaado marka arrimahaas ayaa maaragtay marka aan leeyahay wadagsoontaho dhibaatooyinku waa bad iyo badiba way saameeyeen waxa ugu culus ee ma garanaysa maanta dabarjabka ku ah ama lafjabka ku waxa weeye dhuxusha waxaa soo kordhay maxaan ku idhaahdaa maaragtay dixowgii plasticgii iyo qashinkii sabooyinkaas maasabageddii waxa la yidhaahdo oo ma garanaysaa dhulkii oo la xaalufinayo oo maaragtay si aan cilmiyaysnayn loo beerayo oo markaa laga yaabo ma garanaysaa maaragtay halkan bannee ka guur meel kale bannee oo markaa ma garanaysaa ciidii iyo maaragtay u bandhigaysa inuu baabo markaynu deegaanka hadlayno hadii jare waxaa laga hadlaa miyiga ayaa laga hadlaa laakiinse berigii hore haddii la odhan jiray 700 ayaa xoola dhaqato ama xoola dhaqato beerel maanta waa dhinacii kale 700 ayay iyo wax ka badan baa magaalooyinka ku jiran marka raadka dadka magaalagalka magaalooyinku soo galay ay deegaanka ku hayaan ayaa ku dooda u baahan in aad iyo aad looga hadlo waana u baahan nahay in deegaankii lagu soo noolaysiiyo dhibaatada badan ee gaadhay in wax lagaga qabto
jarista dhirta dhuxulaysiga fiditaanka magaalooyinka dhulka wadooyinka isku bedelaya wasakhowga dhulka iyo badaha ku imanaya dhammaantood waxay halis ku yihiin deegaanka maxamed yaasiin wuxuu guddoomiye u yahay dhallinyaro iskood isugu xilqaamay sannado ka hor olole ay ugu magac dareen geed beer rajo beer oo dadka lagu dhiiri gelinayo sidii qof kastaaba geed uga beeri lahaa deegaanka uu ku sugan yahay waxaanu sheegay in sannadkan ay xoogga saarayaan sidii magaalooyinka waaweyn looga hirgelin lahaa goobo dib loogu soo celiyo kaymihii amaba dhirtu ay ku badan tahay oo ku habboon noolaha kala duwan
2012 waxaa loo asteeyey ama halkudhega laga dhigay in deegaanka dib loo soo noolayo oo laga shaqeeyo annaga sannadkan waxay noo tahay sannad aan doonayno in magaalooyinka nolosha deegaana ka jirta aynu bedelno oo aan ilaalino deegaamo runtii horu jiray inaanay magaalada noqon magaalo iska fita kol haddii la dhisanayo oo dhismayaal socdaan inaan laga tigo meelo green oo runtii dad dadweynuhu leeyihiin oo xayawaankiina ay noqonayaan kuwo halkaasi hoy ka hela tusaalaha ugu yar waxa weeyaan shimbiruhu waxa weeyaan xayawaanada aynu baabixinay dhismayaashiinu ay geedahoogii iyo meelihii ay geli jireen ay qaadeen haddii markaasi aynu magaalooyinkeena ka samayno meelo ama dib aynu u restore garayno waxaynu ka shakeen waxaynu dib u soo celin deegaamooyinka magaalo sabooyinka maaragtay deegaanka marka waxaan u baahannahay in aynu ka shaqayno in aynu ogolaano in ay helaan fursad nololeed xayawaanka kala duwan iyo noolayaasha deegaanka ku nool si innagana runtii noloshiinu ay u noqoto mid sii waarta waxa ugu yaree haddaba aada samayn kartaa waxa weeyaan inaad geed beerto
guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkan oonu ku eegaynay wax ka qabashada dhibaatada deegaanka waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
aad ayay u mahadsan tahay zahre cidlo oo noo soo jeedisay barnaamijka bandhigga v o a
haatanna dhegeystayaal ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban iyo xuseen xasan dhaqane
gobolka gado waxa uu noqday xudunta khilaafka doorashada dalka maalin ka hor golaha wadatashiga qaran waxay go'aamiyeen jadwalka doorashada ra-iisul wasaare rooble waxa uu gobolka gado u magacaabay guddi dib u heshiisiin oo aysan ku jirin jubbaland haddaba guddigan ma laga filan karaa in caqabadihii jiray ay wax ka qabtaan waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah nabadoon maxamed cabdi maxamuud nabadoon lexle iyo cabduqaadir yuusuf cilmi oo dhallinyarada beledweyne ka mid ah waxaa hadalka ku horeynaya nabadoon lexle
sidaa ogtihiinbu gado beri hore waxay dedisay
dhamaan maamuladii ka socday Jubaland waxayna magacaabtay maamulo ayagu u khaas ah ee waqtiga la taagan yahayna hal nin oo ka tirsan state-kaas kama shaqeeyo waa dal ayagu ismagacaabay oo ayagu isabaabulay oo isdiyaariyay dowladda federaalkaana kaalin xoogan ka qaadatay oo ku caawisay nidaamkaas guddigu waxaa loogu talagalay inuu abuuro jawi wada xaajood ah oo isku soo dhaweyn ah oo la isku keenayo reer Gedo iyo Jubaland waayo had saacad taagan yahay Jubaland ma joogo xataa hal nin baa Allaah ka dhigay oo Gedo ma joogo hal nin baa Allaah ka dhigay oo reer Jubaland
waa maasantahay nabadoon lixle haye Cabdiqaadir nabadoonka iyo wariye Xuseen Xasan Dhaqane labadiina waa islaamiya salaan kadib anigu waxaan u arkaa marnaba inaysan wax muhiimad ah isan u lahayn kala daritaan iyo qabyaalada umada Soomaaliyeed la sii tuso waxaan haynaa isma shaqo soo bixin maxaa yeelay marka loo fiiriyo Hiiraan waxa ka dhacay iyo waxa gada ka dhacay wax la isku xirtaa la isku xirin kara ma waxa awood badan oo farqi guud banaanka yaalino la dhigi karo dadkaasi ayaa mucaaradkoodu sax yahay gobolka Hiiraan dadka jooga markaan aragnay gudiga iyo gaba sida loo sheegay aan aragnay waxa maashan soo noqonaya meeshii Soomaaliya laga keenay in dib loo celinayo aanu muuqana hadana shacabka Soomaaliya haye nabadon lixle
farqiga u dhexeeya Gedo iyo Hiiraan waa two different sawto hawaye Hiiraan wax ka shaqeeyo maamul state kuleeyo waxa jooga Brasab oo laga soo magacaabay Johan waxa jooga gudoomiye degmo oo laga soo magacaabay Johan waxa jira saddex gudoomiye ku xigeen oo heer gobol ah oo laga soo magacaabay Johan waxa jira saddex gudoomiye ku xigeen oo degmo oo laga soo magacaabay Johan waxa jira maayarkii magaalada Baladweyne oo laga soo magacaabay Johan waxa jooga madaxweynaha ku xigeenkii Rishabeelle waxa jooga xildhibaano aad u fara badan waxa jooga wasiirro waxa socota howl adag oo Rishabeelle ay ka hayso halkan laakiin gada laga ma helo hata hal nin baa Allaah ka dhigay oo isteedka Jubaland ka tirsan siyaasadeed ma aha laba la isbarbar dhigi karo waa xaqiiqdaba la isku hayo in reer Hiiraan wax badan ka baqan yihiin dood badan ay ka taagan tahay oo ay u qeylinayaan u taagan yihiin inay xuquuqda ay u leeyihiin ay helaan laakiin marka la yiraahdo Gedo iyo halkan Gedo waa meel aan cidiba ka talin laakiin Baladweyne waxa ka taliya state
haya abdugaadir oo maqlaysa nabadoonka halkiisa nabadoonka horta waxaan aaminsanahay waxaan isleeyahay in wax badan ay baalmarsan yihiin state ka liira Jubaland yaa khalad yaa ka xoreeyay maasha liira gadaya ka xoreeyay dadka shacabka hoos degana xoreeyay mise farmaajo ka xoreeyay saas shartan isuu dinaa muhiim waxaan shaqo ka xoreeyay ciidanka qaranka Soomaaliya lagu talagalay oo gorgor iyo la dhigi jiray xaram cad iyo danab la dhigi jiray ayaa weerar qasta qaaday ayaa waxay ka xoreeyeen ciidankii Jubaland ay ka xoreeyay waxaan xusuunnaa anaga laakiin Hiiraan dadka ka dagaalamay wuxuu waa dadka shacabka dadku hadda sheega uu leeyahay Johor laga soo magacaabay nabadoonka uu leeyahay madaxweynaha ku xigeenka gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha degmada duqa magaalada uu leeyahay hordhan dawa qofar qofar waxa tarto tuna nasku sheegnaa wax ka taqa muhiimsan oo ogyahay nabadoonka hadii meesha maamul ka jiro silig iyo meesha daajantinta ka dhacaysa marka hal maalin shacabku xireeyeen oo hal qof oo socota la weynay oo qof inuu xuso weeyse walaa ciidan walaa qof cid kasta ay qoraga madaxa saarinaysa anagu aan wada ogeyn maalintaas hadduu maamul ka jiraa meesha laga qaadi lahaa waxaan xusuunnaa magaalada Baladweyne maalin walba dhacdo inay ka dhacdo dadka lagu dilaa wad ognahay ummada lagu dilaa hon habeenka sadaga lagu dilaa maamul hadduu jiro waa la dareemi lahaa waxa magaalada Baladweyne aan ku soonahay in 24 saac sargaal hubaysan oo ciidan awood badan oo farabadan wato oo calgal jooga saacad uu rabaan uu soo galo maamulku sheegay inta uu jooga dad salada shoo walaalaha meesha jooga wax maamulana lama dhigi karo dadka maamulasha ma joogo runtii isku shaqaynaa ka boodno qotaan marka arrinkaas wuxuu noqday ana qalinka gadaal ka haayo warqada wax ku qora kana soo jeeda Gedo madaxweyne Soomaaliyeed aan ku magacaabanahay dadka Soomaaliyeed madaxweynaha aan u sheegay way arrinka meeshaas ka jira runtii waxaan ku shaqayn
nabadon lixle maxaa la dhigi karaa gudigan arrimihii doorashada cakirna wax way ka bedeli karaa
in fact wax badan ka bedeli karaan sababtu hawaye gudiga dhamaan wax reer Jubaland kuma jiraan waa isteedada kale ee dalku leeyahay waxayna ku dadaalayaan sidii iskugu soo jiidi lahaayeen labadooda oo iskugu soo dhaweyn lahaayeen oo state-ka qoladeena waxay ka tabanayso loo xallin lahaa waxaan qiyaasaya in xal laga gaari doono
haye Cabdiqaadir ma horta Gedo waxa loo aadaa qaladaad
حيا لا واحد حستاف رماجي أحمد ودبوا ده خصعك قدرت جوب يجبل لا اسمها حستاف مك إن وأقنا هلا أفر ويلي أفر بلوده قرر مال سوي تكتن سنك عدون أنا أو أقنا أنا وأنا أنا عدون كوفرين تك رجب ماشي بدا قدرت جوب تك حسن بما هم با لكن واحد قال مع فرماجي واحد ماشي كأنا عن قدر كأنا أنا فرماجي خلاص وخلاص دب قادنا أحمد ودبوا كعبون حيا لا تكاسو دجال وما قبان حبنا كلام قلنا حقوده دوا هستان سر سحده الله هذا من عيونك وعيني هستان حل بعني هستان قبل كود أيقا ما بر قدوم يالك تط مالك في مثل حل بعنا لقى من قدوم مالك في من قدوم يالك قبر دقم لقى من مالك لوح حلو مسودري أيق إلى جوجو حقيقة أنا كان عمرك الناس في هذا معنا فرماجي مدوبين لو كانت تبقى عليه دوا هستان فرماجي مدوبين يعني
أوكي هاي أنا بدور لحلة
واحد ربع هذا كحقيقة نبت عمري إلا تعطل ربع استيت كان أنا قاعد أن جوجو waxa ka baxay Cali Guudlaaw kaliya waxa jooga rais baarlamaanka ayaa jooga halkan waxa jooga madaxweyne ku xigeenka ayaa jooga halkan waxa jooga xildhibaanadii oo baarlamaanka u soo magacaabay waxa jooga wasiiradii oo baawur magaalada ku dhaxwato oo goob kasta iyo guri kasta tagaayo waxa jooga maamulkii oo guud irshabeel oo joogta laakiin cabasho way jirtaa oo aniga beesheyda beesheydu waxay tabareysaa in aan wax saamiyo kulayn shabeelle waxina doonaysa in laga xajoodo si ay ku hesho xuquuqda ka baqro ay leedahay may mu maleeynaa arrimaha doorashada in caqabad ka imaanayso sababtu waxa ay doorashada shacabku dhawaan rabaan waa dan khaas ah ugu jirta gobolka kuraasta gobolka iska leh gobol kale iyo degba kale in la geeyo ma rabaan dantaas waa danta guud ee gobolka waa wax si gooni qolo gooni u qoteema marka taas dan anaga aan rabno
aniga Soomaali nuu xisal qara kara ma jiro waxa joor lagu cilnaanay sheeko waa joor kuraasta Soomaali ku leedahay waa lagu dooranaa ida lagu doorana tiiraan waxay leedahay hiraan lagu doorana hadii ataasi way diidane Soomaali anaga seen banaama joohar meesha liga xababa samada samba anigu nuu dhalinyarada shacabka dadka magaalada Berlin joogan kamid ahay nabadoona la nabadoon fi kam qayb galay xitaa ugaasan la ugaasi kam qayb galay kaana ugu subeelana xunta haddii la sheego saada nabadoona asiga ma leedaa asiga kaliya noo ala hirshada la saakan ka taagarsan umadayna kala nin qof hirshada la qof ka mid ma xaqiiqdan isku shaqnaa dil rabo odayaashay inay diidid aan yaraa inay diidid culimadeenka inay diidid dadkan iyo dhan banaanka is taageen marka dad banaanka is taagan oo marba ku dhaa xogta lagu maamul karaa waa maya wax meesha ka jira koofar magac maahan waa koofar magac ay koofartan koofarta dambaysay wax meesha ka jira waa koofar hirshabeel aadad maqashaa xabba kama jiraan
waa ma santay nabadaan ugu dambeyn maxay is leedahay sida wax u socdaan iyo rajada laga qabo in dalka doorasho ay ka dhacdo
ee waa aaminsan aniga dalka inay doorasho ka dhacayso sababtu waxa waa jadwalka oo dhameystir aan la soo dejiyay degmo kasta iyo gobolka sare dadkeedu ay joogo qolo walbana in ay ka qayb gasho rabtaa baarlamaanka qaranka oo kuraasteedii inay dayacdo ma rabto siyaasada hawadeed waxa kaliya oo keeni kara qas markay dawladda dhexe isku daydo wax ku shubasho la yiraahdo laakiin haddii si caadi ah oo regular wax loo wado wax dhibaato kama imaanayo way fulaysaa
okay abgaadir dowladda dhex horay ugu shubatay dadkii reer shabeello dadkii meeshaan state-kan degana reer jira ay bitri dad kala soo maamulayeen noqonaa adiga iska fiirsaday bitri qoslasho horay u sameeyay haddana inuu qoslasho sameeyay lixli iyo dad la mid ah dadka xabal lagu weydiimaa waa saacad ay u shubayeen sameeyay laakiin qoslashada baa had qoslashada baa haday leedahay waan tay gaari ka taawa waxa la isku hayaa taswaa marka anagu waxa hadda diidanahay on kor taaganahay on goleyn marnaba Cali Guudlaaw maqan uu Cali Guudlaaw qowaan hadda joogana meesha maamulku ma joogan markii laba qof oo saaka laba wiil qori isku qaadato odagiisa dhaqanka la raadaysay oo neeyo kala qabada kala qabay kartaa ama waa la saga dhaqba xasiis dilan maasha markaa uu leeyahay maamul ku jiro rusheeba la joogo madaxweena joogo gudoomi gudoomi baarlamaan joogo iyo uu leeyahay ninka oo nabadoonka uu leeyahay haba dadkaas oo dadkoodii nabadoonkoodii dadkoodii iska la joogo waa guriyada ku nool waa ilaa mu guri kale joogo ilaa jeer mar dhalada kuntay u dhashay dadka markaa waxa isku dhaxaayo inta ku haayo waxa waa joohar uma dhalan dadkaan oo inta u dhashay magac bugal isaga magacaabay waa oo la yiree oo iska noolaan anagu dadka aan inaan lahayno wax suurgal ma marka laakiin waxa la wadaa hirshabeel inaan shaqeynayna wadaa doorashada hadda Soomaaliya ka dhacayso federaal xildhibaanada federaalka Soomaaliya dhacaysana dadka iska lahay waa loo keenay doorashadan waxa laga rabaa xildhibaanada federaalka inay qabtaan waxa laga rabaa dawladda dhexe haddii wax qaladan ayaga laga xisaabtan laakiin hirshabeel wax liira oo noqonsanaa ma jiro
inta waxa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta dooda mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
mahadsanid Xuseen Xasan dhaqane
markaan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhaqtarka weydii waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Ibrahim Xasan Danduri
todobaadka waxaan marti ku ahaa Dr. Shafi Aadan Dirir oo qaabilsan daaweynta xanuunada guud iyo qalinka wuxuuna ka hawlgalaa magaalada Muqdisho.
Awalan wa salaam aan toorka magacaygu waxa la yiraahdaa Cabdiciis Cali Axmed. Waxaan rabaa inaan dhakhtarka weydiiyo dhagxanta laga helo kiliyaha ama ku dhaca kiliyaha maxaa keena ma keenaan inay kaadida ku xiranto qofka, sideese lagu ogaa karaa isbitaal Shafi Hanse maadaama dhakhtarku uu joogo, maxay ku qalaan ay qalliimada ay ku sameeyaan ay yihiin iyo sida lagu kala ogaa karo dhagaxdaas.
Cabdiciis, waa mahadsan tahay su-aal muhiim waaye. Dhagxanta oo kaliya ku dhaca ama ku samaysma waxaa moodaa wadankeena marka loo eego inay dhagxantu ka badan yihiin wadamada kale, sababtana keenaysana waxa weeye dadkeena Soomaalida ah oo wadanku ku nool iyo biyocabkooda yar. Marka qofkii hadduu biyo yar cabo, kaadidii kasoo baxaysay ama waxyaabay qashanka kaliya soo saarayeen biyo badan oo ku milmaan meelayo, marka wixii meesha ku uruhayaan muddo ka bacdina dhagxaan bay isu bedelayaan. Marka dhagxaantaas oo kaliyaha gudahooda ku samaysmi kara hadday yaryar yihiin, marka qaarkood way soo durkaan oo tuubooyinka oo kaliyada iyo udhexaysa kaadahaysa soo galaan oo qofka markaas xanuun aada u daran bay u keenaan. Mararka qaarkood waxay xiraan tubaas bay xiraan kaliyada, waxay noqonaysaa sidii buufin camal oo kale. Mararka qaarkood dhagxaantu way soo gudbaan kaadahaysa ku samaysmaan, taasna waxay keenaysaa in qofkii maaragtay infection badan iyo kaadida loo orday mararka qaarkood ay ku xiranto inay sababaan. Sida lagu ogaada waxa weeye kasoo koob calaamadaha qofka uu sheeganahayo oo kaliyada ama dhanka midiga ama bidix baa qofka xanuunahaya hoos ilaa gumaarka xanuun halkaasoo aadahaya, marmarna matag ku keenahaya hufanta oo aada u dhib badan. Baritaamo noocyo kala duwan baan annaga su-aal ahaan ku samaynaa. Waxaa jira laser yiraahdo SLV machine oo dhagaxa hadduu 2 centimeter ka yar yahay iyo ilaa 8 millimeter mashiin garaac haya baa jira oo dhagaxii yaryaraynhaya ciid buu ka dhigahaya kaada soo raacaya. Hadduu ka weyn yahay waxaa jira qalab kale mashiin kale ayadoo qofka la jeexaynin. Waxaan filayaa isbitaalka ugu horeeya oo wadanka ku sameeyay inaan nahay BCNL baa la yiraahdaa. Qalab baa gadaal laga gelinhayaa, dhagaxii baa lasoo jijibinhayaa, laser lagu soo jijibinhayaa. Mararka qaarkood haddii oo ayadana waxaan sameynaa ayadoo inta la marahayo kaadihaysa lasii marahayo tubooyinka kaadi mareenka u dhexeeya kaliyada iyo kaadihaysta lasii marahayo ba kaliyada gudaheeda waxaa dariiqa loogu tago ba iyadana lasoo burburiyaa oo laser lagu soo burburiyaa. Kuwa oo tubooyinka xiraasaan hore u sheegay ayagana ibta la maraa, laser soo burburin ayaa jira. Kaadihaysa lafteeda dhagaxa ku jira hadduu nooc kasta uu yahay annaga jeexitaan kuma sameyno, laser baan ku qalnaa ama iftayada la marahaya ama qalab kor laga gelinaya. Taasna waxay ku tusaysaa horumarka xagga caafimaadka uu wadankeenu uu marahaya. Waxaan oran karaa waxa keliya naga maqan haddii la fiiriyo systemka urologiga waa kelidii qofka lagu talaalayay bas carbonatation bas. Waxa kaloo dhan waa wax wadna gudihiisa aan ku samayno insha allah ilaahay idinkiis ayadana waxa rajeynaynaa inaan samayn doono.
Miska cabdiqaadirka maxamuud waa magacayga, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Su-aasha weydiinaya waxay tahay burooyinka kasoo baxa minka ama lagu arko ilmagaleenka dumarka, yacni waxaa aragnaa qaarkood kuwa markii laga soo saaro ee la socdaan waxyaabo timo ah oo kale, marka buradaas maxay tahay, yacni sideenu ku ogaan karaa dhalmo la-aan ma keentaa? Caqabadaha ugu badan ee dumarka haysta maanta ayada ayaa kamid ah.
Dumarka saa u sheegtay burooyin ayaga khaas u abaa jira برویم که اصلا محل یک سو بیه کران وحی کسو بیه کران قیبه ایوگو دوین رگه او اه او حنسیده یمینک مرکا وحی چرا برویم ترطان الیراده او حنسیده کسو بحا محاکو سمیس محیه انتا برویم حرقنا تیما کده چرا مرکا اردو ایلکا کده چرا وفعت مرك وانا برويمك كميدة ما هن إني كبرين يجين مرك يهاره لكن سيستم كعافي ماسك سو هاي السنان هي إيو قلب كالاستعمار هي وديانيوستيك ميتوت كاما هن غطا وفترسون كمبيوتر كاما إسكان كا هيا وحو حيفوضينا هيان إن وقت يهاره لوغادو مرکز که بعدینا وحی لو باهنا قفکی پروسیجر اما کلیتان که لو سمیه سو اوگا باکنی را دا اوگا پسکو دا حکرو چرو برویان ایگر منک کسو بحا روکستا منک کتالا اما باکنی را دا ایشه وحنسی دا کتالا نا وحا ای پروبیم کوکینیسا فلتريتي قفك أما واحد الماء لحري لما فانت قل حنوصه مكبروين كمان كمان حنوصه به الماء خادان الحمد لله ضد ضغن وانت أسميني سألت مركة وربرو مركة كتشت عياس وحك أسميني سامينك مركة لإس يوحياس أبرتيشن بيوكيني سا
انتا سوحا كلن دختر كويدي ومرتكو دكتور شافي آدم درر أوقع بلسنة داوينت حنونة دقود يقلينك انت عندك سال مركز الكل متونو شدايقنا بالفيديو
هذا يوم هسين هذا اندري وينوسو جيدي برنامج كاركتر كويدي
ايو قضا بكالة مركو ورسي كسو دوادا وركي الدنيا ايو جمال احمد عثمان
حقيقة رماية بدا مريكن كأنتوني بلينكن ايو قبا قيمة دحضة الدولة الفدرالية سوماليا الدولة حناها كاها فدرالية إني سيدا أقول لخصيها بدن أقولنا معقول سنوسو قبقبيان هنانك دورة شيء سوماليا بلينكن وصومالي ودري حنبليو لحرير تمناسبة دا مالين تحرية دا ياهيري مناسبة دا نوغيد وحنكو باقي يائن لسيو دا وضشقين تهو قامياشا فدراليقا إيو حمناها فدراليقا ستا سي أوسو رقلي سوسو قبقبيان تهنان دورة شوى النبادة لون الدنيا هاي اسلام راحان تهسين الدهفورا سيدا أقول لخصيها بدن أقولنا سورة قلسن بلينكن ayaa sheegay in taasi ay si weyn muhiim ugu tahay mustaqbal wanaagsan oo yeeshaan shacabka Soomaaliyeed. Xaqiiqari maad badan breakinka ayaa sidoo kale sheegay in dawladdiisa ay ku faraxsan tahay inay si wado taageerada ay siiso dadaalada madaxda Soomaalida ee ku aadan dhisidda Soomaaliya oo nabada, xasilloon oo barwaaqo. Xaqiiqii hore gaashan diga breakinka Donald Rumsfeld ayaa ku geeriyooday magaalada Taos ee gobolka New Mexico wadanka breakinka sida lagu sheegay bayaanka soo baxay qoyskiisa Arbacadii shalay. Waa murugo aad u weyn inaan idinla wadaagno geeridii halyeey qaran ayaa lagu yiri bayaankan oo aan lagu xusin xilligii uu geeriyooday Rumsfeld. Donald Rumsfeld oo ah xubiye awood badan ahaana ninkii qorriyay dagaalkii Ciraaq ee Mareykanka ku qaaday. Waxaana markii ciidamada Mareykanka ay meesha ka saareen maamulkii madaxweyne Saddam Hussein oo Rumsfeld ku fashilmay inuu soo celiyo sharciga iyo kala dambeyntii Ciraaq. Iyadoo wixii markaa ka dambeeyay ay Ciraaq gashay fowdo iyo rabshado uu ku daatay dhiig badan kuwaas oo u dhaxeeyay Sunniyiinta iyo Shiicada dalkaasi degan. Korintiyaan Mareykanka dagaalka ku qaadan Ciraaq bishii Maaj sanadkii 2003 waxa uu daan Rumsfeld ka digay halista hubka wax gumaada ee Ciraaq laakiin nooca hubkaasi Ciraaq laga ma helin. Sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters, Rumsfeld waxa uu caan ku ahaa amar ku taglin xoogan uu ku sameyn jiray saraakiishii militariga iyo xubnaha Kongreeska iyadoo sidoo kale isqabsi uu kala dhexeeyey xubnihii maamulka Bush kaas uu ka midkii yahay xogeyihii arrimaha dibadda Mareykanka General Colin Powell. Sanadkii 2004 madaxweyne Bush waxa uu laba jeer diiday inuu aqbalo dalabkiisa isticdilaada Rumsfeld kadib markii ay soo baxeen sawirro muujinaya xadgudubyada shaqaalaha iyo ciidamada Mareykanka ay kula kaceen maxaabiistii ku xirnayd xabsigii Abu Ghraib. Waxaana fadeexaddaasi ay dhalisay cambaarin caalami oo Mareykanku la kulmay. Hogaamiyaasha Itoobiya ayaa Arbacadii hoos u dhigay muhiimadda ka bixitaanka ciidanka federaaliga ee magaalada Makale ee caasimadda gobolka Tigray iyagoo ku adkaystay in xilli kasta oo ay doonaan ay dib ugu laaban karaan magaaladaasi. Ra-iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa sheegay in magaalada Makale oo ciidamada dowladda Itoobiya ay qabsadeen bishii November sanadkii hore balse dib loogala wareegay Isniintii ay lumisay muhiimaddeedii. intii uu socday dagaalkii gobolka Tigray muddo 8 bilood ah marka aan military ahaan eegno makalla nooma xiisa gelinaysa si la mid ah markii aanu halkaasii tagin ayuu yiri Abi Ahmed oo hadal uu jeediyay uu baahiyay xafiiskiisa Arbacadii sidoo kale sareeyay guud Bacha da Pele ayaa sheegay in ka bixitaanka ciidamada makalla looga dan leeyahay in gargaar la siiyo shacabka hadii ayna daandaansadaan maanta ayaanu ku laaban karaynaa makalla burburkana waxa uu ka xumaan doonaa sidii hore ayuu yiri Bacha oo sarkaal sare ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ee ka howlgala gobolka Tigray haseyey sheekada ee Joreda oo afayeenka ciidamada Tigray ayaa oo kala dawaran ka AFP u sheegay isniintii in qabsashadooda makalla ay ka dhigan tahay guul military isagoo oo yiri qaybtii ugu xoogganayd ciidamada difaaca qaranka Ethiopia gabi ahaanba waa la burburiyey xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ugu baaqay dowladda Mareykanka inay qaado cunuqabateynta saaran dalka Iran ayna labada dal dib ugu laabteen heshiiskii nuclearka ee sanadkii 2015 waxaan ka codsanay in Mareykanka inuu qaado ama uu ka tanaasulo cunuqabateyntiisa ayuu ku yiri Guterres warbixin ay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka doodeen Arbacadii Guterres ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay dadaallada dhawaanaha Suudiya ee diblomaasiyadeed ay labada dhinac dib ugu soo noolaynayaan heshiiskii nuclearka taas oo ku sigtay inuu burburo kadib markii madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump uu ka baxay heshiiskaasi bishii May sanadkii 2018 una cunuqabateyn saaray dalka Iran iyadoo Iran taasi ka jawaabaysana waxa ay dib u bilowday bacriminteeda uranium iyadoo bishii July ee sanadkii 2019 ay jabisay heshiiskaasi oo kor u dhaaftay xadkii kobcinta kiimikada iyo heerarka kaydinta ee dhigay heshiiskaas
markana aan ku yara nasanno heestan dabacsan
mai se nurki aya diga diga so wakume dulka kuguma mine dulka kuguma doche wai 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 hatu tar mari kare lata kubi gala subahda
hadii galno waa nageynta waa Cabdul Qadir Maxamed Mursal iyo Nuur Xasan Nuuro idin la sida iyo nabadgelyo
ida roobko
kabariga milixdi kadalalina iso ayadiga digalso hayga diman